Sana, jonka olen tähän ensimmäisen tilaisuuteen saanut sydämelle, voitaisiin kiteyttää yhteen ainoaan sanaan, joka varmasti on kaikille tuttu, ja tuo sana on alttari. Ja te, jotka Raamattua tunnette, niin tiedätte, että tavattoman paljon Raamatussa puhutaan alttarista, ylivoimainen enemmistö niistä kohdista, joissa varsinainen sana alttari on Vanhassa testamentissa. Mutta toki Uudessa testamentissakin erittäin merkittävissä asiayhteyksissä. Ja sitten aivan hengellinen ilmestys siitä, mitä alttari on ja merkitsee, niin se kulkee tietysti lävitse Raamatun kannesta kanteen, ilman että välttämättä tarvitsee sanaa alttari sanoa. Kun me menemme eteenpäin, niin kerron vielä, että kun kevät talvella oli Turussa entisessä baptistiseurakunnan rukoushuoneella Patmoksen kokous, Pirkko Säilä oli siellä ja hän oli tehnyt 25 muistaakseni tällaista pahvilappusta, jotka oli pinossa ja jokaisessa on yksi itärajan paikkakunta. Ja hän pyysi meitä vetämään sieltä välistä jokainen yhden lappusen ja kun katselen tuota Markku-veliä tuossa, niin minä vedin lapun, jossa lukee Kitee. Ja se oli ajatuksena, että Herra saisi laskea valtavan rukoustaakan ja hädän meidän itärajamme puolesta. Näitä kokouksia on ollut jo pitkin matkaa, jos hyvä Jumala suo, niitä tulee olemaan aivan tuonne pohjoiseen menetetyn käsivarren juureen saakka. Ja se kokoussarja huipentuu sitten itsenäisyyspäivänä joulukuun 6. päivän Helsingissä ja sinne on lupautunut puhumaan muun muassa ruotsalainen tunnettu profeetallinen julistaja Stanley Söberg. Mutta nyt me olemme täällä ja kiitämme siitä Herraa, että saamme täällä olla. Te olette kuulleet, jotka olette kuulleet julistustani viimeisten vuosien aikana useita kertoja, että olen maininnut pikkupoikani nimeltä Eeli. Ja olen sanonut ensimmäisillä kerroilla, kun olen hänestä puhunut tai hänen kauttaan tulleista asioista, että minä en nyt jonakin ylpeänä isänä esittele poikaani. Se, miksi minä kerron näistä asioista, johtuu siitä, että siitä on yli 20 vuotta aikaa, kun Herra puhui minulle, että sinä tulet ennen Jeesuksen paluuta olemaan vielä pienen pojan isä. Ja hän tulee olemaan merkki minulta, jonka kautta minä puhun monista asioista. Ja sen tähden, nyt tänä viikonloppuna täällä, niin varmasti tulen useamman tällaisen kertomaan, mitä tuo pikkumiehen. Hän on nyt 6-vuotias, täytti huhtikuun 6. päivä 6 vuotta. Mutta se alkoi reilusti alle 2-vuotiaana, josta kohta kerron. Ehkä me luemme nyt johdantosanan kuitenkin ja sitten rukoillen katselemme, kuinka Herra johtaa. Ja Esran kirjan luku 3 on se, josta lähdemme liikkeelle. Esra 3 ja sieltä 6 jaetta alusta. Tulee asiayhteys, niin 6 jaetta alusta. Te näet, että siellä on polttouhrialttarin rakentaminen otsikoitu Raamatuissa. Herran nimessä. Kun 7. kuukausi tuli ja israelilaiset jo olivat kaupungeissa, kokoontui kansa yhtenä miehenä Jerusalemiin. Ja Jeesua, Joosadakin poika ja hänen veljensä papit ja Serubbabel, Sealtielin poika ja hänen veljensä nousivat rakentamaan Israelin Jumalan alttaria, uhrataksensa sen päällä polttouhreja, niin kuin on kirjoitettuna Jumalan miehen Mooseksen laissa. He pystyttivät paikallensa alttarin, sillä he olivat kauhuissaan maan kansojen tähden. Ja he uhrasivat alttarilla polttouhreja Herralle, polttouhreja aamuin ja illoin. Ja he viettivät lehtimajan juhlaa niin kuin oli säädetty, ja uhrasivat polttouhreja joka päivä niin paljon kuin oli säädetty, kunakin päivänä sen päivän uhrit. Ja sen jälkeen jokapäiväisen polttouhrin ja uuden kuun päivien ja kaikkien muiden Herran pyhien juhlien uhrit, sekä kaikkien niiden uhrit, jotka toivat vapaaehtoisia lahjoja Herralle. 7. kuun ensimmäisestä päivästä alkaen he uhrasivat polttouhreja Herralle, ja nyt huomatkaa, vaikka temppelin perustusta ei oltu vielä laskettu. Siinä on sekä kirjaimellinen että esikuvallinen sana erittäin syvällisestä näkökulmasta. Ehkä palaamme myöhemmin siihen, mutta kaikki te, jotka tunnette Raamattua, tiedätte Uuden liiton kirjoituksista, että siellä kirjoitetaan, että me olemme Pyhän Hengen temppeli. Mutta yhdestäkään meistä ei olisi tullut temppeliä ennen alttarikokemusta. Meidän on tarvinnut kohdata Jumalan alttarilla Jeesus Kristus ja hänen veressä puhdistava voima. Ja nyt täällä tässä varjokuvassa niin tärkeä kuin temppeli oli. Tässä aletaan kohta rakentaa niin sanottua toista temppeliä, niin sanottua Serubbabelin temppeliä. Mutta ennen kuin temppeliä aletaan rakentaa, alttari pystytetään ja uhrit täytyy uhrata. Se on Jumalan järjestys aina, jota hän ei koskaan ohita. Ja näitä alttarikokemuksia haluan jakaa teidän kanssanne joitakin, yhden ehkä omasta elämästä, sitten kaksi minua syvästi koskettanutta, ainakin kaksi syvästi koskettanutta eräiden muiden kohdalla. Mutta nyt kun me ajattelemme hetkiä, jossa me olemme, te olette varmasti kenties kuulleet uutisia, että niin se meni, että Britannia lähtee EU:sta. Ja kun minä sen kuulin, niin oikeastaan ainoa asia, mikä meni, oli sellainen asia, että Raamattu sanoo hebrealaiskirjassakin, että vielä kerran Jumala järkyttää kaiken, että pysyisi se, jota ei voida järkyttää. Ja sitten hebrealaiskirjeen kirjoittaa sanoo saman, mikä Danielin kirja toistaa 2-3 kertaa, että me saamme valtakunnan, joka ei järky. Ja jota ei voida tulla hävittämään, eikä sille tehdä mitään. Tämä pikkumies Eeli sanoi aikamoisen kommentin tässä muutama kuukausi sitten, vähän ennen, muutama kuukautta ennen 6-vuotis syntymäpäiväänsä. Olin joskus vuosi sitten lukenut hänelle Danielin kirjaa. Ja sitten sanoin, että ennen erästä nukkumaan menoa, että Eeli, mitä se luettaisi siitä, kun Daniel on jalopeurain luolassa? Ja hän innostui heti ja hämmästelin heti sitä käsittämätöntä muistia. Hän sanoi, että se kuningas oli pahoillaan siitä, että Daniel jouduttiin heittämään sinne jalopeurain luolaan. Sitten minä sanoin, että niin oli. Ja kuningas ei valvonut koko yönä ja toivoi, että Danielin Jumala voisi pelastaa Danielin. Niin Eeli sanoi, että ja olisi pelastanut, vaikka kuningas ei olisi toivonutkaan. Ja näin Jumala pitää omistaan huolen. Minä en epäile, rakkaat ystävät, kenenkään teidän Raamatun tuntemusta, mutta sanon näin, niin kuin jossakin tuolla kerroin, että jos te ette tunne edeltä käsin niitä Raamatun kohtia, mihin nyt viittaan, niin te ette pysty yhden kuulemisen jälkeen toistamaan sitä, mitä minä sanon. Olin lukenut jossakin vaiheessa joskus sieltä Daavidin ja Joonatanin vaiheista, Saulin vihasta Daavidia kohtaan ja Daavidin sotapäälliköistä, Joabista ja Abisaista. Ja silloinkin oli, että me emme keskustelleet noista asioista millään tavalla. Eeli kysyi yhtäkkiä, että näin hänen ilmeestään heti, että nyt täytyy kuunnella tarkasti. Isi, oliko se vesiastia, jonka Daavid haki Abisain kanssa Saulin pääpohjista, sama kuin se vesisäiliö, joka oli siellä Seekussa, kun Saul oli matkalla Raaman naajotiin? 5,5-vuotias lapsi. Minä sanoin vain, että ei se ollut, mutta hyvinkin se vesi, jota Saulilla oli siellä astiassa, hyvinkin se oli otettu sieltä Seekussa olevasta vesisäiliöstä. Ja sitten Herra vaikutti Saulin ja muut sikeään uneen ja Daavid haki Abisain kanssa keihän sieltä heidän pääpuolestaan. Mutta se sellainen, mikä oma rukous on ollut, Minäpä luen täältä, saman tien se muistui, minäpä luen omalle kohdalle sellainen lapsen havaintokyky, niin kuin tämän suloisen pikkutytön havaintokyky ja muisti, niin kuin täällä kuulimme, että me aikuiset saisimme todellakin sellaisen sisäisen korvan ja silmän nähdä ja kuulla, mitä Herra meille puhuu. Maailmanlaajuisesti varmasti tunnetuin romaaniheimon keskuudesta lähtenyt saarnaaja oli mies nimeltä Gypsy Smith, englantilainen romaaniveli julistaja, erittäin arvoitettu profeetallinen julistaja. Kun hän lähti viimeistä kertaa Plymouthin satamasta höyrylaivalla kohti Amerikan Yhdysvaltoja, häneltä kysyttiin siellä satamassa, että miksi hän on niinkin vähän omalle heimolleen julistanut. Ja hän aikoo ruveta vastaamaan näin niin kuin inhimillisesti, niin Jumalan hengen voitelu tulee hänen ylleen ja hän nostaa kätensä ylös ja sanoo, että nyt vielä minun kansani ja heimoni yllä on peitevaate. Mutta päivä tulee, jolloin se peite otetaan pois ja silloin he tulevat suurin joukoon Jeesukselle Kristukselle. Arkkiatri Arvo Ylpön evankelista veli Arne profetoi Helsingin Saalemissa 1961 kaksi merkittävää tunnusmerkkiä ennen Jeesuksen paluuta. Toinen on, että Jugoslavia on myllerrysten kourissa ja veri virtaa Jugoslavian alueella. Ja jokainen täällä varmasti tietää, että täsmälleen niin on tapahtunut. Jugoslavia on hajonnut kuuteen eri valtioon ja erittäin julma verenvuorotus ja raaka murhaaminen oli tuolla alueella. Toinen Arne Ylpön profetoima oli erikoisesti Euroopassa romaaniväestön keskuudessa voimallinen hengellinen herätys. Ja sitä tapahtuu Euroopassa tällä hetkellä varmasti vielä enemmän kuin Suomessa. Tämä Gypsy Smith kirjassaan on sanonut tällaiset, kirjoittanut tällaiset sanat, olen kirjoittanut ne tänne Raamattuni kansilehdelle. Kuten sanottu, ennen herätykseen tuloani osasin vain tavata ja ymmärsin yksitavuisia sanoja. Minulla oli tapana ottaa Raamattu ja lukea siitä erillään muista ihmisistä muutamia rivejä. Rukoilin ja itkin Raamatun äärellä. Toivoin, että sydämeni täyttyisi siinä olevasta hengestä. Eikö ole ihanasti sanottu? Tällaisen nöyrän sydämen Herra näkee ja kuulee aina. Minä kerron, joudun aina jotenkin kasaamaan itseni, että saan kerrotuksi tuosta pikkumiehestä. Hän oli 6 kuukauden ikäinen, 5-vuotias. Hän oli sylissäni ja katseli seinällä olevaa menorataulua, jonka olen tuonut Espanjasta, jossa olen useita kertaa ollut Espanjan juutalaisia tavoittamassa. Eli katseli tuota menorataulua. Hänen ensimmäinen sanansa täällä alhaalla, täällä maailmassa ei ollut äiti, eikä mikään vastaava. Hän katseli sitä menorataulua ja sanoi selvällä, kirkkaalla, kuuluvalla äänellä, Abba, 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 ja toisti sen useita kertoja ja vielä useana päivänä sen jälkeen. Hän oli 7 kuukauden ikäinen, kun nukutin kerran häntä päikkäreille. Hän leikki pehmolelujensa kanssa, jutteli niille. Ja yhtäkkiä hän alkoi puhua kielillä. Puhui 2-3 minuuttia. Se muistutti vuoroin hebreaa, vuoroin espanjaa. Selvästi kuulin joko en la calle tai ala calle, joka suomeksi kuuluu joko kadulle ulos tai kadulla ulkona. Ja minä vain murtuneena kuuntelin, että rukoileeko tuo lapsi, rukoileeko pyhä henki tuon lapsen kautta ladinon kielellä, espanjan juutalaisten kielellä. En tiedä, Jumala sen tietää. Meni vähän aikaa eteenpäin, hän oli hiukan yli 2-vuotias. Nukutin jälleen päikkäreille. Vedin tummia verhoja ikkunan eteen, että uni tulisi paremmin. Ja sanoin vielä, että vedetään vähän näin verhoja eteen, että on täällä vähän pimeämpää. Eeli ponnahti istumaan ja koppasi raamattuni käteensä, nosti sen näin. Mutta isi, on täällä valo raamatussa. Sen jälkeen hän pisti pään tyynyn ja nukahti 10 sekunnissa. Mutta näitä asioita kun on miettinyt, niin uudelleen ja uudelleen tulee. Ja niin kuin sanoin, että tämä sana, joka sydämellä on, niin voitaisiin yhteen sanaan kiteyttää. Tuo sana on alttari. Minä olen saanut Herran kutsun sananjulistajaksi jo hyvin nuorena poikana, alle 10-vuotiaana lapsena. Ensimmäisen raamattuni sain 10-vuotiaana. Kummini, enoni ja hänen vaimonsa ostivat sen minulle ja kirjoittivat sinne Esalle 10-vuotislahjaksi. He tiesivät, että olen alkanut paljon aikaisemmin lukemaan raamattua. Ja sitten olemme kirjoittaneet kansilehden alaosaan vanhan ihanan kauniin virren sanat, suo että sanaas aina rakastaisin koko tuon säkeistä. Mutta sitten minun elämässäni tuli vaiheet, kun muutin aikanaan Turkuun 68 Etelä-Pohjanmaalta Ylistarosta, että paholainen petti useammaksi vuodeksi. Ensimmäinen asunto Turussa oli osoitteessa nimeltä Uhrilähteen tie 9. Se oli jollakin tavalla järkyttävästi profeetallinen. Mutta se opiskelijaelämän ja maailman humu vei niin mennessään, että tämä on järkyttävää sanoa, mutta se on tapahtunut, niin minä kerron viipymättä siinä pidempään. Yhtenä yönä nautin niin kuin tietoisesti, symbolisesti, mutta tietoisesti käteni pois rististä ja sanoin, että en minä mitään Jumalia tarvitse. Sellainen on liha, sellainen on ihminen. Meni useampia vuosia. Sitten Herra oli 70-luvun lopulla ottanut kiinni väkevästi. Olin erään lähetyssaarnaajan kotona Turun toisella puolella, vaikka olin asunut jo vuosia Turussa ja tuntenut Turkua kovin hyvin siltä laidalta. Lähdin yöllä 12:30 aikaan kävelemään, kävellen kohti keskikaupunkia, jossa asuin. Ajattelin, että tuohon suuntaan täytyy lähteä tästä. Ja kun matka jatkuu 2 kilometriä, niin minä alan käsittää, miksi minun piti lähteä kävelemään. Minä tulen sinne Turun Muhkurin Uhrilähteen tie 9 edessä olevalle pellolle. On ihana kesäyö, ihana kaste maassa. Ja minä alan käsittää, mistä tässä on kysymys. Herran täytyy tuoda minut alttarille sille paikalle, jossa tuo, se on kanteeksi perkeleellinen, lankeemus oli tapahtunut. Minä kävelin tuon Uhrilähteen tie 9 talon eteen ja aivan rojahdin sinne yökasteelle polvilleni ja ilman, että tarvitsi tietoisesti tehdä, käteni nousivat kohti taivasta ja minä huusin, Jeesus Kristus on Herra. Ja siihen päättyi se pimeyden polku. Siinä oli minun alttaripaikkani sillä hetkellä ja tuolla kerralla. Kun Raamattu mainitsee ensimmäisen kerran kirjaimellisesti sanan alttari, se löytyy tuolta samasta asiayhteydestä, josta me täällä tuossa kauniissa siunatussa pyhäkoulussa kuulimme. Nimittäin Noan elämään liittyen. Ensimmäinen Mooseksen kirja luku 8. Ja sieltä jakeet 20-22. 1 Mooses 8 jakeesta 20. Ja Noa rakensi alttarin Herralle ja otti kaikkia puhtaita karjaeläimiä ja kaikkia puhtaita lintuja ja uhrasi polttouhreja alttarilla. Ja Herra tunsi suloisen tuoksun ja sanoi sydämessänsä, en minä koskaan enää kiroa maata ihmisen tähden, sillä ihmisen sydämen aivoitukset ovat pahat nuoruudesta saakka. Enkä minä koskaan enää tuhoa kaikkea, mikä elää, niin kuin nyt olen tehnyt. Niin kauan kuin maa pysyy, ei lakkaa kylväminen eikä leikkaaminen, ei vilu eikä helle, ei kesä eikä talvi, ei päivä eikä yö. Mutta se, mikä on merkillistä tässä, te löydätte Raamatusta monta kohtaa, niin tässäkin. Ei Jumala sano Noalle, että sinun pitää rakentaa alttari. Se on hänessä sisään kirjoitettuna, että ilman verenvuodatusta ei tapahdu anteeksi antamusta. Ja kun elämässä tulee mitä tahansa vaiheita, Noalla ei ollut sitä, mutta jos tulee lankeemuksia tai tulee kiitoksen ja ylistyksen aihetta, alttari. Ja Noa rakentaa alttarin Herralle. Ja sitten tulee nuo sanat, niin kauan kuin maa pysyy, ei lakkaa kylväminen eikä leikkaaminen, ei vilu eikä helle, ei kesä eikä talvi, ei päivä eikä yö. Ja kun käännätte Raamattua vähän eteenpäin lukuun 12, uskon isän Abrahamin vaiheisiin. Hän lähtee maastaan, suvustaan ja isänsä kodista ja saa tuon sanan, että joka sitä kansaa, joka Abrahamista alkaa rakentumaan, joka sitä siunaa, sitä Herra siunaa, joka sitä kiroaa, sen Jumala kiroaa. Ja sitten täällä jakeesta 6. Abram kulki maan läpi aina Sikkemin paikkakunnalle Mooren tammelle asti, ja siihen aikaan kanaanilaiset asuivat siinä maassa. Silloin Herra ilmestyi Abramille ja sanoi, sinun jälkeläisillesi minä annan tämän maan. Niin hän rakensi sinne alttarin Herralle, joka oli hänelle ilmestynyt. Sieltä hän siirtyi edemmäksi vuoristoon itäänpäin Beettelistä ja pystytti telttansa niin, että Beettel oli lännessä ja Ai idässä. Ja hän rakensi sinne alttarin Herralle ja huusi avuksi Herran nimeä. Aina alttari. Elämän uusilla ja uusilla askeleilla aina alttari. Se putkahtaa tässä nyt, minä kerron, niin kuin sanoin, että jonkun toisenkin alttarikokemuksesta. Kun olin viime kesänä Särkänniemessä Eelin kanssa ja siellä 168 metrin korkeudessa Näsin neulassa, katselin pitkän aikaa keskellä Näsijärveä olevaa muistomerkkiä. Sellainen majakan näköinen muistomerkki. Mikä merkki se on? Se on kurulaivan uppoamisen jälkeen pystytetty muistomerkki. 1929 kurulaiva Ankarassa myrskyssä upposi ja vei syvyyteen 136 ihmistä. Ja kun katselin sitä muistomerkkiä, niin minä muistin, että vielä 80-luvulla vanha mies kävelee päivittäin Näsijärven rantaan ja katselee sitä muistomerkkiä ja kiittää elävää Jumalaa. Ei hän kiitä kurulaivan uppoamisesta, me kaikki ymmärrämme sen. Mutta siellä myrskyävällä Näsijärvellä oli ollut alttari, joka muutti koko hänen elämänsä lähtemättömästi. Ja mikä se oli? Vain 3 kurulaivasta pääsee jotenkin kumolleen kellahtaneilla pelastusveneillä lähtemään kohti rantaa. Takaa tulee muistaakseni Tarjanne, toinen sisävesilaiva, joka pystyy poimimaan muutaman. Mutta näillä pelastuslautoilla vain 3 pääsee kellumaan kohti rantaa. Yksi niistä on nuori poika. Ja kun hänen lauttansa erkanee uppoamassa olevasta kurusta, niin kurun ikkunasta on yrittänyt naishenkilö ulos. Mutta hän on juuttunut keskikohdastaan kiinni tuohon ikkuna-aukkoon. Mutta ennen kuin hän painuu veden alle, hän kohottaa molemmat kätensä yli myrskyävän Näsijärven ja huutaa niin kovaa kuin jaksaa. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa syntinne anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja siitä tuli tuon pojan alttari, jossa hänen elämänsä muuttui. Ja niin hän vielä vanhana miehenä kävelee näsiänsä rantaan kiittämään häntä ja kiittämään tuota, joka oli uskollinen kuolemaansa saakka. Viimeiseen hengenvetoon oli Jeesuksen todistaja täällä maan päällä. Kun me menemme patriarkkojen elämässä eteenpäin, niin alttari, niin kuin arvata saattaa, että tunnette Raamatun, se löytyy aina sieltä. Me käännämme luvun 26, 1 Mooses 26. Ja siinä on tilanne, jossa Iisak on nyt Abrahamin ainokainen poika. Emme mene vielä sinne. Herra muistuttaa sen tässä. Kääntäkää takaisin päin luku 22. Tämä on niin merkittävä. Jumala koettelee Abrahamia ja käskee uhrata Iisakin. Te kaikki varmasti tiedätte tuon erittäin voidellun laulun, ei nöyrää lapsen mieltä vain sattumalta saa, vai tyyntä lapsen mieltä niinkö se vain sattumalta saa. Nöyrää lapsen mieltä vain sattumalta saa. Siinä on säkeistö, jos Herra tahtoo tehdä sut Abrahamikseen, saat Iisakkisi viedä hänelle uhrikseen. Syvästi kunnioittain voitelussa tullutta laulua, ei ole arvostelua se, mitä minä nyt sanon. Mutta siinä merkityksessä, missä Abraham uhraa Iisakin täydellisin varjokuva Raamatussa, sitä me emme kukaan voi toistaa, ei kukaan. Mutta se on meidän jokaisen kohdalla. Jumala tietää sen, millä tavalla hän panee meidät testiin, että hän voi ottaa tai antaa meidän luulla, että hän ottaa jotakin meille erittäin rakasta pois. Ja testaa rakastammeko me silloinkin häntä. Minä ajelin kerran kohti Tamperetta kokoukseen. Yhtäkkiä minä näin juutalaisen miehen ilmestyksen maailmassa edessäni ja murrun aivan täysin. Joudun pysäyttämään sinne penkalle auton ja sitten tulee ääni, joka sanoo, että sinulle on uskottu paljon, mutta se tulee myös maksamaan paljon kaiken. Ei niissä tilanteissa käydä paljon neuvotteluita ja tehdä ehdotuksia. Minä sanoin itkuni seasta vain, että Herra, sinä olet kerran ilmestynyt elämään ja arvossasi kutsunut. Tee niin kuin sinä hyväksi näet, mutta saanko kuitenkin yhden toivomuksen esittää, että saisin pitää lapseni täällä, eikä tarvitsisi nähdä heidän elämänsä tuhoutumista. Abraham on valmis. Te tunnette tämän. Luetaan vaikkapa jakeesta 10. Abraham ojensi kätensä, tarttui veitseensä teurastaakseen poikansa. Silloin Herran enkeli huusi hänelle taivaasta sanoen, Abraham, Abraham, hän vastasi, tässä olet. Niin hän sanoi, älä satuta kättäsi poikaan, äläkä tee hänelle mitään, sillä nyt minä tiedän, että sinä pelkäät Jumalaa, kun et kieltänyt minulta ainokaista poikaasi. Niin Abraham nosti silmänsä ja huomasi takanansa oinaan, joka oli sarvistaan takertunut pensaikkoon. Ja Abraham meni, otti oinaan ja uhrasi sen polttouhriksi poikansa sijasta. Abraham pani sen paikan nimeksi, Herra näkee. Niinpä vielä tänä päivänä sanotaan vuorella, missä Herra ilmestyy. Ja Herran enkeli huusi Abrahamille toistamiseen taivaasta. Ja sitten tulee tuo lupaus. Sillä edellä Abraham rakentaa alttari. Ja nyt sitten jae 26. Se on siinäkin mielessä merkittävä, että Iisak lankeaa tässä aivan selvään lankeemukseen. Hän lähtee sieltä Jumalan maaperältä pikkuisen syrjään, ei niin kauaksi kuin Egypti kuvaa, ei aivan maailmaan saakka, mutta Gerariin saakka. Ja eräitä erikoisia tuntomerkkejä on, kun tällainen, jos sanomme tämän päivän kielellä, tällainen maailman henki, jokin euroviisut tai mikä lienee, valtaa sydämme ja vie ajatuksia sydäntä enemmän kuin Herra. Iisak menestyy ajallisesti. Erikoisesti vanhan testamentin aikana oli erikoista, että Jumalan siunaus näkyi ajallisena, aineellisena menestyksenä. Mutta kun Iisak on Jumalan koko tahdosta vähän ulkopuolella, niin eräitä merkittäviä asioita tapahtuu. Kertaakaan Herra ei ilmesty hänelle. Kertaakaan Iisak ei huuda avuksi Herran nimeä. Kertaakaan hän ei rakenna alttaria Gerarissa. Mutta kun hän lähtee pois Gerarista sinne, minne Jumala tahtoo. 1 Mooses 26 jakeesta 23. Sieltä hän meni Beersebaan. Ja välittömästi sen jälkeen seuraa sana. Ja Herra ilmestyi hänelle sinä yönä ja sanoi: minä olen sinun isäsi Abrahamin Jumala, älä pelkää, sillä minä olen sinun kanssasi ja siunaan sinua. Tee sinun jälkeläistesi luvun suureksi, palvelijani Abrahamin tähden. Silloin hän rakensi sinne alttarin, huusi avuksi Herran nimeä ja pystytti sinne telttansa. Ja Iisakin palvelijat kaivoivat siihen kaivoon. Löytyivät ne elävien vettä. Sen virrat ja kaivot. Eli kanssa kyllä saanut puhua, ei vain jostakin seekussa olevasta vesisäiliöstä, vaan siitä, että Jumalan pyhä sana, Raamatun sana, Herra Jeesus Kristus on elävien vetten lähde, josta vesi ei koskaan ehdy. Ja siellä saa virvoittua jokainen janoinen ihminen. Ja sitten vielä, kun käännämme edelleen eteenpäin ja kolmanteen patriarkkaan, Jaakobiin, joka itsessään oli pettäjä, kävi kauppaa jopa Jumalan kanssa ja sai sitten myöskin kyllä melkoisen koulun. Täytyi mennä sinne Jaakob-virralle asti, jossa hänen kanssaan paini muuan mies. Löi häntä lonkkaan ja mursi sen, mikä luonnollisessa ihmisessä on vahvinta. Ja siellä elävä Herra saa kohdata Jaakobin pettäjän, ja pettäjästä tulee Israel, Jumalan taistelija, Jumalan ruhtinas. Ja rakkaat veljet ja sisaret, eihän peljästetä, kun muistutamme itseämme toinen toisiamme, että kyllä Jumala tietää, mille Jaakobille vie sinut ja minut, sillä hän varmasti vie meidät Jaakobille. Monet meistä ehkä useita kertoja, mutta kun siellä ei kapinoi Jumalaa vastaan, vaan näkee, että se on hänen rakkauttaan, niin ei ole mitään hätää. Pettäjästä on tullut Jumalan rohtinas ja Jumalan taistelija. 1 Mooses 3.3, jakeesta 17. Mutta Jaakob lähti Sukkotiin ja rakensi siellä itsellensä majan. Ja karjallensa hän teki tarhoja. Siitä tuli sen paikan nimeksi Sukkot. Jaakob saapui matkallansa Mesopotamiasta onnellisesti Sikkemin kaupunkiin, joka on Kanaanin maassa, ja leiriytyi kaupungin edustalle. Ja hän osti sen maapalstan, johon hän oli pystyttänyt telttansa, Hamorin Sikkemin isän pojilta 100 kesitalla. Ja hän pystytti siihen alttarin ja antoi sille nimen El, Israelin Jumala. Minä olen erikoisen johdatuksen kautta saanut useita kuukausia, on jo varmaan satoja viestejä sähköpostissani, tänään viimeisimmät. Joka päivä tulee 10-12. Siellä on useita ortodoksirabbeilta, siellä on Jesua Messiaana uskovilta rabbeilta, siellä on ainakin 3 Israelin uutispalvelulta, jotka pohjaavat Raamatun profeetalliseen sanaan ja sen täyttymykseen uutisointinsa. Edelleen minä en tiedä, miten ne menevät siellä Israelin päässä. Minä olen koskaan tavannut näitä ihmisiä, mutta sen minä tiedän, että kyllä he tutkivat. Putkahtaa tässä mieleen, kun vuosikymmenet sitten Amerikan juutalainen saarnaaja Stephen Lightwell vieraili Suomessa useita kertoja ja pääsin hänen kanssaan kasvokkaikin kahdestaankin juttelemaan. Stephen kertoi jossain, että kun hän ensimmäisen kerran meni Israeliin, niin hän havahtui siihen, kuinka tehokas Israelin tiedustelupalvelu on. He nimittäin tiesivät minun elämästäni ja sukun elämästä paljon enemmän kuin minä itse tiedän. Jotakin tällaista lienee siellä Israelin päässä. He ovat seuranneet viestintää ja menee uudelle ja uudelle viestin lähettäjälle. Ihan tässä hiljattain sain hebrealaisen yliopiston raamatun tutkimuksen apulaisprofessorilta viestin, jossa hän pyysi ottamaan yhteyttä ja haluaa soittaa puhelimitsekin päästä keskustelemaan näistä asioista. En minä tiedä, mistä ne siellä menevät, mutta ne vain menevät. Mutta se, miksi sanon tämän, Jaakob osti rahalla tuon alueen. No alueet sijaitsevat siellä Israelin ydinalueilla, jonne Abraham meni, kun hän sai käskyn lähteä Kaldean Uurista. Pakana maailma kutsuu sitä Rielaten länsirannaksi. Se on Jumalan Israelille antamaa Juudean ja Samarian aluetta. Mutta me ymmärrämme, mikä taistelu on käynnissä. Toisella raamattutunnilla minun on puhuttava jotakin vakavaa koskien myöskin tämänhetkistä Rooman paavia ja Vatikaanin touhuja. Ja kun te kuulette, minkälaisen takaa sen puhun, niin se ei ole minun näkemyksieni, eikä mielipiteitä, eikä järkeilyjen tulosta. Mutta eilen tuolla Savonlinnassa yöllä katselin yhtä sähköpostiviestiä, jossa 92-vuotias entinen Israelin presidentti Shimon Peres on tapaamassa paavia. Ja Shimon Peres poloinen sanoo, että sinä olette kai, tai kai hän teitittelee, te, Mr. Paavi, olette Jumalan lahja ja siunaus koko maailmalle. Israelin työväenpuolueen johtaja Isaac Herzog on antanut viralliset lausunnot. Voi Israelia, jos Benjamin Netanyahu häviää seuraavat vaalit ja työväenpuolue voittaa. Minulla on kuva tabletilla ja puhelimessa, kun Isaac Herzog kättelee Mahmud Abbasin kanssa, tämän terroristin, jota kutsutaan Palestiinan presidentiksi, joka mobilisoi Münchenin olympialaisten aikaisen verilöylyn aikanaan. Ja joka on vannonut, että Palestiinan valtiosta on tultava Judenrain, yhtään juutalaista ei saa olla siellä. Nyt Isaac Herzog on kättä lyöden Mahmud Abbasin kanssa sanonut, koko länsiranta ja Itä-Jerusalem luovutetaan teille ja palestiinalaisille, kun me pääsemme valtaan. Sen on Jumala luvannut, se on ajallisella valuutalla ostettu Israelin, Jumalan ykkösrakkauden, Jumalan esikoispojan ikuiseksi omaisuudeksi. Mutta alttaria tarvitaan myöskin sen itärajan kohdalla ja sen puolesta. Meidän täytyy nopeasti käväistä jossakin Uuden liiton kirjoituksessa. Ja minä kerron hyvin, hyvin syvästi pysäyttäneen ja koskettaneen sanan, joka tuli koskien erästä rakasta juutalaista ystävää, mutta nyt ensin ensimmäinen korintolaiskirje 10, ja sieltä tuttu sana jokaiselle, joka on leivän murrossa Herran pyhässä ehtoollisessa ollut. 1 Korintolainen 10:16. Siunauksen malja, jonka me siunaamme, eikö se ole osallisuus Kristuksen vereen? Se leipä, jonka murramme, eikö se ole osallisuus Kristuksen ruumiiseen? Koska leipä on yksi, niin me monet olemme yksi ruumis, sillä me olemme kaikki tuosta yhdestä leivästä osalliset. Katsokaa luonnollista Israelia. Eivätkö ne, jotka syövät uhreja, ole alttarista osalliset? Mitä siis sanon? Ettäkö epäjumalan uhri on jotakin tai että epäjumala on jotakin? Ei, vaan että pakanat uhraavat sen, mitä pakanat uhraavat, sen he uhraavat riivaajille, eivätkä jumalille, Jumalalle. Mutta minä en tahdo, että te tulette osalliseksi riivaajista. Ette voi juoda Herran maljasta ja riivaajien maljasta. Ette voi olla osalliset Herran pöydästä ja riivaajien pöydästä. Mutta tämä sana osalliset alttarista. Ja nyt kun käännätte hebrealaiskirjeeseen lukuun 13. Tässä eräät aikoja sitten minä tulen tänään jossakin vaiheessa kertomaan eräästä hyvin rakkaasta juutalaista perheestä ja mitä on tapahtunut heidän ja heidän lastensa kohdalla, vanhempiensa kohdalla. Mutta minä olin joitakin aikoja sitten kotikokouksessa juutalaisen veljeni, hänellä on valtaväestöön kuuluva vaimo, mutta juutalaisen veljeni kodissa, he ovat Jeesukseen Messiaana uskovia. Tällä veljellä on suuri hätä jo melko iäkkäästä isästään. Isä kunnioittaa Raamatun sanaa, mutta hän sanoo eräällä tavalla vilpittömästi, että minä en ymmärrä, mihin minä tarvitsisin sitä Jeesusta, koska minä olen syntynyt tänne juutalaiseksi. Siellä kokouksessa minä luin hebrealaiskirjan luvusta 13, jakeesta 8 jälleen asiayhteyttä, ja sitten tuossa jakeessa 10 on se sana, joka tuli kyllä kuin Jumalan valo ja väläys taivaalta. Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti. Älkää antako monenlaista ja vieraiden oppien itseänne vietellä, sillä on hyvä, että sydän saa vahvistusta armosta eikä ruuista, joista ne, jotka niitä menoja ovat noudattaneet, eivät ole mitään hyötyneet. Ja nyt sitten, meillä on uhrialttari, josta majassa palvelevilla ei ole valta syödä. Se tarkoittaa koko tätä uuden liiton järjestystä, jossa me elämme tänä päivänä. Ja kesken puheeni, kesken saarnan, juutalainen veli istuu tuossa niin kuin Markku ja Erkki istuvat tuossa yhtä lähellä. Yhtäkkiä minä kuulen sanovani, että jos minä joskus olen eläissäni saanut hengellisen ilmestyksen sanasta, niin minä saisin juuri tällä hetkellä. Tämä vanha juutalaismies, vanhempi juutalaismies, hän on voimakkaan pyhän hengen kutsun alla. Ja hän ei käsitä tiedosta itsessä vielä, miksi näin on. Ja hän ihmettelee tuskaa ja ahdistusta, mikä hänellä on öin ja päivin. Ei saa kiinni jostakin. Ja yhtäkkiä kun minä luin tätä, meillä on uhrialttari, josta majassa palvelevilla ei ole valta syödä. Minä sanoin heidän nimensä, sanoin tuon isän nimen, sanoin veljeni nimen, joka istui siinä. Veli, tässä on sana, mikä on isäsi tilanne tällä hetkellä. Hän elää vielä siinä Mooseksen aikaisessa hengellisessä järjestyksessä. Hän on vielä siinä majassa, jossa hän ei näe sitä, mitä Nasaretin Jeesua täytti ristillä. Ja siksi hänellä ei ole valtaa vielä syödä tästä elämän puusta ja tästä alttarista. Mutta olkaa varmoja siitä, että pyhä henki Ruach HaKodes tekee työtä hänen sydämessään ja se, mitä hän kokee nyt, ei ole huono merkki, se on hyvä merkki. Jumala vetää yhtä kansansa poikaa Jeesuan ristin juurelle. Ja pian on päivä, jolloin hänellä on valta syödä tästä uuden liiton alttarista. Koko sen kaikessa täyteydessä. Halleluja. Me päätämme yhteen salan kohtaan, joka löytyy muistaakseni psalmista 118, mutta kun te sitä käännätte, kyllä se siellä on. Yksi alttarikokemus, jonka minä kuulin 80-luvun puolivälissä. Nyt jo kirkkaudessa oleva vapaa kirkko on lähinnä kuulunut saarnaaja veteraani Pentti Tynjälä, Asko Tynjälän isä. Puhui 80-luvun puolivälissä sellaisen puolen tunnin sanoman, joka kiersi kasettina ympäri Suomea nimellä, että tuli oikosulku, olisiko se ollut veren ääni tai jokin vastaava. Siinä on todistuksia, lauluja ja Pentin puolen tunnin saarna. Hän kertoo omasta uskoon tulostaan pohjalaisen maalaistalon puupenkin äärellä. Ja sanoo siinä, että ei se niin kaksisen näköinen ollut se minun alttarini. Se oli vanhan maalaistalon rosoinen puupenkki. Mutta siitä tuli minun sieluni pelastuksen alttari. Ja siihen lankesi Jumalan tuli. Ja Jumalan voima. Ja niin se on tänä päivänä. Ei ole paikasta kiinni, missä syntinen Jeesusta huutaa, missä syntinen Jeesusta huutaa. Siinä taivaasta vastataan. Turkulainen jengi- ja katulähetystyöntekijä otti Vanhanen, kun hän oli, joka on sen kirjoittanut aikanaan. Salmi 118. Jakeesta 22 luvun loppuun. Se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on tullut kulmakiveksi. Herralta tämä on tullut. Se on ihmeellistä meidän silmissämme. Tämä on se päivä, jonka Herra on tehnyt. Riemuitkaamme ja iloitkaamme siitä. Oi Herra, auta. Oi Herra, anna menestys. Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Me siunaamme teitä Herran huoneesta. Herra on Jumala ja hän antoi valon meille loistaa. Sitokaa juhlauhrit köysillä alttarin sarviin asti. Sinä olet minun Jumalani ja sinua minä kiitän. Minun Jumalani, sinua minä kunnioitan. Kiittäkää Herraa, sillä hän on hyvä, sillä hänen armonsa pysyy. Ihan kaikkisesti. Olen monesti päättäessäni jotain julistusta Savevalajan pajallakin Helsingissä joskus tuli. Yhtäkkiä vaan alkaa hengessä soida ihania hengellisiä lauluja saaneen Eeva Vaijan. Laulusta oli ihmeinen kolkaton virta. Se viimeinen säkeistö. Oi siunattu verinen virta. Mua laineillaan kuljettaa ja taivahan rantaa kohti mun purppani johdattaa. Oi Jeesus, rakkain Jeesus, minut valloita kokonaan, et täysin sydämin voisin mä sinua kirkastaa. Jospa se voisi olla meidän rukouksemme. Oman elämän, perhekuntiemme, rakkaittemme, tämän rakkaan isänmaamme, meidän itärajamme, Israelin pyhän ohjelman ja suunnitelmien suhteen. Tällä maailmassa, niin kauan kuin meillä vielä vähän aikaa on. Minä kerron jälkimmäisissä osissa myöskin erittäin koskettavasta profeetallista sanomasta, joka myös on lähetetty sähköpostiin. Mutta nyt olkoon rukouksemme, että on Jeesus, rakkain Jeesus. Minut valloita kokonaan, et täysin sydämin voisin mä sinua kirkastaa. Aamen.